លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
ប្រជាជនអូស្ត្រាលីជាច្រើនចង់សុំកុមារនៅបរទេសដែលមិនមានឱកាសមានក្រុមគ្រួសារនឹងគេយកមកធ្វើជាកូនចិញ្ចឹមអូស្ត្រាលីមានកិច្ចព្រមព្រៀងសុំកូនយកមកចិញ្ចឹមជាមួយប្រទេសមួយចំនួនប៉ុន្តែដំណើរការនៃការសុំកូនចិញ្ចឹមពីបរទេសនេះត្រូវការរយៈពេលយូរហើយទាមទារឲ្យមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់បច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសអូស្ត្រាលីមានការរៀបចំការសុំកូនគេយកមកចិញ្ចឹមយ៉ាងសកម្មជាមួយប្រទេសចំនួន13ដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនអូស្ត្រាលីទទួលចិញ្ចឹមកុមារតាមរយៈកម្មវិធីកូនចិញ្ចឹមអន្តរប្រទេសរបស់អូស្ត្រាលីជាផ្លូវការរបាយការណ៍ស្តីអំពីការសុំកូនគេមកចិញ្ចឹមរបស់អូស្ត្រាលីឆ្នាំ2019-2020 បង្ហាញថាក្នុងចំណោមករណីកូនចិញ្ចឹមចំនួន334ករណីដែលត្រូវបានសម្រេចនៅក្នុងឆ្នាំ2019-2020នោះមានការសុំកូនគេមកចិញ្ចឹមពី37ប្រទេសនេះជាឆ្នាំទី15ហើយនៃការធ្លាក់ចុះជាលំដាប់នៃចំនួនកូនចិញ្ចឹមសុំពីក្រៅប្រទេសដើម្បីចាប់ផ្ដើមដំណើរការសុំកូនគេចិញ្ចឹមនេះអ្នកនឹងត្រូវតាក់ទងទៅខាងអាជ្ញាធរកណ្ដាលនៅក្នុងរដ្ឋនឹងដែនដីឬហៅកាត់ថា STCA របស់លោកអ្នកដែលអាចថាស្នើសុំឲ្យលោកអ្នកបំពេញនៅការបង្ហាញអំពីចំណាប់អារម្មណ៍ឬក៏បំពេញនៅគម្រោងសំណួរសម្រាប់ការវិដំឡៃជាមុនអំពីសិទ្ធិអនុញ្ញាតឲ្យចិញ្ចឹមកូនពីខាងក្រៅប្រទេសនេះ STCA របស់អ្នកក៏អាចស្នើសុំឲ្យអ្នកចូលរួមនៅការសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកវិដំឡៃខាងសុំកូនចិញ្ចឹមនិងធ្វើការត្រួតពិនិត្យសុខភាព Police check និង Referee check ផងដែរម្ដាយម្នាក់ដែលមើលថែកូនតែម្នាក់ឯងឬហៅថា single parent ឈ្មោះថា Deb Brooke បានដាក់ពាក្យស្នើសុំកូនចិញ្ចឹមពីប្រទេសចិនអ្នកនាងបានរងចាំអស់រយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍ហើយក្នុងអំឡុងពេលនោះអ្នកនាងបានចូលរួមនៅក្នុងការងារជួយដល់អ្នកដទៃតាមរយៈក្រុមគាំទ្រមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានឈ្មោះថា Adoption Australia
It took me over 12 years. China's
ខ្ញុំបានចំណាយពេលជាង12ឆ្នាំជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់ប្រទេសចិនដែលបានផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកឬតាមពិតជាង1ទសវត្សរ៍មកហើយវាបានផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមៗហើយការរងចាំបានកើនឡើងពី2-3ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំទៅ14ឆ្នាំ15ឆ្នាំជាងខ្ញុំបានឮថាមានអ្នកខ្លះឆ្លងកាត់វាបានក្នុងរយៈពេល2-3ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវាពិតជាកម្រមានណាស់នៅក្នុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះពេលវេលារងចាំសម្រាប់ការសុំកូនចិញ្ចឹមអន្តរប្រទេសបានកើនឡើងដោយសារតែប្រទេសជាដៃគូជាច្រើនផ្ដល់នូវអាទិភាពដល់ក្រុមគ្រួសារដែលសុំកូនចិញ្ចឹមនៅក្នុងស្រុកជាមុនអ្នកនាង Brooke និយាយថាផ្នែកដែលដំណើរការចំណាយពេលយូរជាងគេនោះគឺបន្ទាប់ពីការដាក់ពាក្យសុំរបស់អ្នកទទួលបាននូវការអនុម័តរួចហើយតែអ្នកត្រូវរងចាំឲ្យប្រទេសនៅខាងក្រៅនោះគូផ្គងរូបអ្នកជាមួយនឹងកុមារណាម្នាក់សិន
Australia it takes 1 to 2 years
ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីវាត្រូវការពេល1ទៅ2ឆ្នាំដើម្បីឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធនេះពីព្រោះមានដំណើរការពិនិត្យមានដំណើរការអប់រំមានការមកលេងរបស់បុគ្គលិកសង្គមនៅពេលដែលសំណុំឯកសាររបស់អ្នកត្រូវបានអនុម័តរួចហើយការរងចាំគឺមិនស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីទៀតទេវាស្ថិតនៅលើប្រទេសក្រៅហើយវាស្ថិតនៅក្នុងការរងចាំនៅក្នុងប្រទេសដែលអ្នកបានជ្រើសរើសហើយវាអាស្រ័យទៅលើពួកគេអ្នកនាង Brooke និយាយថាពេលវេលារងចាំនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានចំណាយពេលយ៉ាងប្រសើរព្រោះថាអ្នកនាងបានចូលរួមនៅក្នុងវគ្គអប់រំដែលផ្ដល់ជូនអ្នកនាងនៅចំណេះដឹងនិងឧបករណ៍ដែលជួយដល់កូនរបស់អ្នកនាងដែលត្រូវសុំយកមកចិញ្ចឹមឲ្យសម្របខ្លួននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារថ្មីមួយនិងនៅក្នុងប្រទេសថ្មីមួយ
The education in Australia is far superior to
ការអប់រំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺប្រសើរជាងប្រទេសដទៃទៀតឆ្ងាយណាស់ដូចជានៅអាមេរិកជាដើមដែលមិនងាយផ្ដល់ព័ត៌មាននិងការអប់រំដល់ឪពុកម្ដាយនោះទេមានឪពុកម្ដាយជាច្រើនដែលត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយពួកគេមិនអាចសម្របខ្លួនបានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្នកដឹងហើយថាមានអ្នកខ្លះនិយាយថាអូអូស្ត្រាលីព័ត៌មានច្រើនជ្រុលពេកចានៅផ្នែកខ្លះវាគឺពិតមែនប៉ុន្តែបញ្ហាគឺថាតាមបច្ចេកទេសកុមារណាម្នាក់ដែលឆ្លងកាត់នៅប្រព័ន្ធសុំកូនចិញ្ចឹមនេះគឺមានតម្រូវការពិសេសខាងផ្នែកអារម្មណ៍ដោយសារតែរបួសស្នាមរបស់ពួកគេដូច្នេះនៅពេលដែលនិយាយអំពីការអប់រំនិងការត្រៀមរៀបចំរបស់ឪពុកម្ដាយនិងអ្វីៗទាំងអស់នោះវាគឺជារឿងត្រឹមត្រូវដែលត្រូវតែធ្វើ ់រដ្ឋនិងដែនដីនីមួយៗមានសំណុំលក្ខខណ្ឌកំណត់ផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់ឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមហើយពួកគេក៏ត្រូវបំពេញតាមតម្រូវការដែលបានកំណត់ដោយប្រទេសក្រៅដែលត្រូវសុំកូនយកមកចិញ្ចឹមនោះផងដែរ
There's usually a cap on your age
ជាទូទៅមានការកម្រិតអាយុរបស់អ្នកដែលភាគច្រើនចន្លោះពី50ទៅ55ឆ្នាំមានការកំណត់ទៅលើទម្ងន់ខ្លួនរបស់អ្នកមិនអាចមានជំងឺធាត់ជ្រុលបានទេក្នុងករណីខ្លះមានការកំណត់ប្រាក់ចំណូលអ្នកត្រូវតែមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ហិរញ្ញវត្ថុដល់កុមារបានពួកគេពិនិត្យមើលថាតើអ្នកបានទទួលរងនៅការផាកពិន័យប៉ុន្មានដូចជាការពិន័យលើការបើកបរហួសល្បឿនកំណត់ជាដើមប្រសិនបើអ្នកមានសម្បត្តិផាកពិន័យច្រើនពេកអ្នកនឹងត្រូវគេបដិសេធដូច្នេះវាពិតជាខុសគ្នាដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយវាខុសទៅតាមរដ្ឋនីមួយៗវាខុសគ្នាទៅតាមប្រទេសយោងពីព្រោះពួកគេមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យផ្ទាល់ខ្លួនដូច្នេះអ្នកត្រូវតែបំពេញទៅតាមតម្រូវការរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបូករួមនឹងអ្វីដែលប្រទេសដែលអ្នកបានជ្រើសរើសដូចគ្នាដែររបាយការណ៍ Adoption Australia ឆ្នាំ 2019-2020 បង្ហាញថាឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមភាគច្រើនស្ថិតនៅក្នុងវ័យចន្លោះពី40ទៅ44ឆ្នាំនៅពេលដែលកុមារត្រូវបានគេយកមកចិញ្ចឹមឬក៏ដំណើរការនៅក្នុងការសុំកូនមកចិញ្ចឹមបានចាប់ផ្ដើមនោះអ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការកូនចិញ្ចឹមឬ Adoption Visa សັບខ្លះលេខ102បានហើយមេធាវីនៅឯមជ្ឈមណ្ឌល Immigration Advice and Rights Center លោក Ali Motahedi មានប្រសាសន៍ថាកុមារទាំងអស់ដែលត្រូវធ្វើអន្តោប្រវេសន៍មកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវតែបំពេញទៅតាមតម្រូវការលក្ខខណ្ឌសុខភាព
If the child fails the
ប្រសិនបើកុមារធ្លាក់ការធ្វើតេស្តសុខភាពដោយផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានថាពួកគេមានលក្ខខណ្ឌសុខភាពដែលអាចបង្កការចំណាយយ៉ាងច្រើនដល់សហគមន៍ឬត្រូវលំអៀងនៅក្នុងការទទួលបាននូវសេវាកម្មជំនួយនានាវាអាចទៅរួចដែលថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនេះលើកលែងតម្រូវការមួយចំនួនទាំងនេះចេញប៉ុន្តែវានឹងមិនមានការលើកលែងទេប្រសិនបើបុគ្គលនោះមានលក្ខខណ្ឌដែលបង្កការគំរាមកំហែងដល់សហគមន៍ប៉ុន្តែការលើកលែងអាចធ្វើទៅបានប្រសិនបើរដ្ឋមន្ត្រីពេញចិត្តនឹងការផ្តល់ទិដ្ឋាការនេះដែលនឹងមិនបណ្តោយឲ្យមានការចំណាយមិនសមរម្យឬក៏ការរើសអើងហួសហេតុពេកនោះទេលោកចង្អុលបង្ហាញថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍សេវាកម្មជនចំណាក់ស្រុកនិងកិច្ចការពហុវប្បធម៌ក៏អាចស្នើសុំតម្រូវការបន្ថែមដែលហៅថាការធានាដល់ការគ្រប់គ្រងឬ Assurance of Support
It's not a mandatory requirement.
វាមិនមែនជាតម្រូវការចាំបាច់នោះទេប៉ុន្តែក្នុងករណីខ្លះលោករដ្ឋមន្ត្រីអាចស្នើសុំការធានាសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ទិដ្ឋាការនេះការធានាសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងគឺចាំបាច់អ្នកដែលធានាផ្ដល់ការធានាដែលអាចជាអ្នកឧបត្ថម្ភប៉ុន្តែមិនចាំបាច់ផ្ដល់នូវការសន្យាដែលថាប្រសិនបើកុមារចូលមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយពួកគេទទួលបានសេវាកម្មជាច្រើននៅក្នុង Centrelink នោះបន្ទាប់មកបុគ្គលនោះឬក៏អ្នកដែលផ្ដល់ការធានានោះនឹងទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការសងប្រាក់វិញនោះទេពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីឬអ្នកដែលមានសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ដែលកំពុងតែរស់នៅក្រៅប្រទេសអាចទទួលយកកូនមកចិញ្ចឹមតាមរយៈទីភ្នាក់ងារបរទេសឬអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការសុំកូនចិញ្ចឹមជនបរទេសជាមួយនឹងជំរើសនេះការចូលរួមតែមួយគត់របស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីគឺនៅពេលដែលដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការបន្ទាប់ពីដំណើរការអនុម័តត្រូវបានបញ្ចប់នៅក្រៅប្រទេសស្ថិតក្រោមដំណើរការទិដ្ឋាការនេះប្រសិនបើការសុំកូនមកចិញ្ចឹមត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈការសុំកូនចិញ្ចឹមជនបរទេសនោះបុគ្គលដែលធានានឹងត្រូវតែរស់នៅក្នុងប្រទេសនោះក្នុងរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់12ខែប៉ុន្តែក៏ត្រូវបង្ហាញថាគោលបំណងនៃការស្នាក់នៅរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសនោះមិនមែនដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិសុំកូនចិញ្ចឹមអន្តរប្រទេសនោះទេប៉ុន្តែពួកគេកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសនោះដោយហេតុផលស្របច្បាប់មួយផ្សេងទៀតនៅទីក្រុងស៊ីដនីអ្នកនាងស្រីនីឡាខានីកំពុងតែព្យាយាមយកកូនចិញ្ចឹមមកពីប្រទេសឥណ្ឌា
Back in 2015
កាលឆ្នាំ2015ខ្ញុំត្រូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឃើញថាមានជំងឺមហារីកហើយខ្ញុំបានបាត់បង់ស្បូនកាលពីឆ្នាំ2019ហើយនៅពេលនោះស្ថានភាពរបស់ខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរដែលខ្ញុំមិនអាចคลายជាម្ដាយរបស់គេបានទៀតនោះទេដូច្នេះយើងបានគិតអំពីការសុំកូនគេយកមកចិញ្ចឹមប៉ុន្តែជាអកុសលដោយមានច្បាប់ទម្លាប់និងបទបញ្ញត្តិនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាច្រើនដំណើរការនេះមិនអាចទៅរួចបាននោះទេ ក្នុងឆ្នាំ2010រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានភ្ជួរកម្មវិធីសុំកូនចិញ្ចឹមអន្តរប្រទេសជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌាដោយសារតែការព្រួយបារម្ភពីការជួញដូរកុមារលោកម៉ូតាហេឌីពន្យល់បន្ថែមមានការបង្កកការសុំកូនចិញ្ចឹមពីប្រទេសឥណ្ឌាដោយសារតែការព្រួយបារម្ភអំពីអ្វីដែលត្រូវបានការពារហើយវាមានការបង្ករយៈពេលប្រមាណជា8ឆ្នាំឥឡូវនេះការសុំកូនចិញ្ចឹមពីឥណ្ឌាបានចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែមានតែក្នុងចំនួនកំណត់ប៉ុណ្ណោះហើយអាចប្រើប្រាស់បានសម្រាប់តែអ្នកដែលឆ្លងកាត់តាមទីភ្នាក់ងារនានាក្នុងរដ្ឋ Queensland និងដែនដីភាគខាងជើងតែប៉ុណ្ណោះនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីរាល់ការសុំកូនមកចិញ្ចឹមពីខាងក្រៅប្រទេសត្រូវបានសម្របសម្រួលលុះត្រាណាតែប្រសិនបើគោលការណ៍និងបទដ្ឋាននៃអនុសញ្ញាក្រុងឡាអេស្ដីអំពីការការពារកុមារនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងការគោរពចំពោះការសុំកូនចិញ្ចឹមអន្តរប្រទេសត្រូវបានបំពេញតែប៉ុណ្ណោះដែលមានន័យថាការសុំកូនចិញ្ចឹមត្រូវតែដើម្បីជាផលប្រយោជន៍ដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់កុមារចាស់ហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយជូស៊ីប៉ាកូសានូវិចនិងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត